على كوشيا زوت ايش عشرات الروتين هذا يوم ثلاثي عشرات الروتين راح بس يهرب هرب أول عشرات الروتين على شيء لازم لا ما رام بمران إيش ميتوا هذا لها شيء نخلص دار مربين بس ما لقفوش العيان دعين وأني حشيف شافوتين ونها لو بس كوزة فيديك تيكا خجم مربين وانا ربين وانا بس في رجيرة وكده كا بيوم بوريم تخم لي سموح لكن مبان سمحاش الكدوشا في رشماي بلو حسب شلون دوري ما يسورين مش نخلص أخشاف زي بزمان سمحة تسمح بزمان عيد سيفتي عتوب مش نخلص أب مرب ما ما عظيم بسمحة حركة هو مر مش نخلص ألول אז שם מה צריכים להיות ירא וחרד מהם אתה יודע עד מותו יום הכיפורים אז רואים שלגבי אלול הוא יגדיר שזה כל החודש לגבי אב כל החודש אבל באדר הוא לא אמר אדר הוא לא הכניס הוא דיבר על יום פורים משמע מפורש שאין עניין של שמחה בכל הימים האחרים דהיינו לא פסקו להלכה כמו את העניין הזה של מי שנכנס לאדר מרבים בשמחה שלמעשה זה כתוב בגמרא בשם רב על מי שנכנס טוב ממעדים בשמחה זה משנה ותענית דווקא בעמוד ב' ושם בגמרא מובא בשם המוראים שאמרו מי שמהדרב כשם שמי שנכנס טוב ממעדים בשמחה כמו שנכנס אדר מרבים בשמחה ואמר רב בפועל כך בר ישראל לדינו בהדי ג'וי בחודש אב להשתמד מנה בחודש אדר למסוי נפשי אלה דווקא שדווקא בורים מזל אז זה בעצם גמרא אז הם לא פסקו את זה